parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Saluton, carei auscultantoi, en la sesa raporta el sendo, verdire son documentai al rigardoi al iui en la congres programeroi de la centnava UCO en Ruso. Jaude la 8 de augusto 2024, bonvenigas vin Barbara Pietrzak, en la nomo de la tuta skipo de la Pola Ret Radio. La dua parto de intensa congres semaino comencidis per interalie publica consido de Academio de Esperanto cae inauguro de Esperantologia conferenzo, quies prelegoi estis planitei por la tuta tago. Post la matena en conduco estis planitei quar pliei contribui pri socio cae interlinguistico en Afriko, Afrikaj lingvoj cae Esperanto, gravai homoi en Esperantujo, evoluo kaj uso de Esperanto. Fermis la tuton generala diskuto pri la futuro de Esperanto en Afriko, kaj juste pri ĉi-lasta ero de la Esperantologia konferenco frontpage atentigis tuj matena aperinta kvina numero de La Voĉo de Kilimanĝaro. Ĝian tutan duan paĝon okupas nemirige impresaj turismaj rememoroj pri la ekskursa merkredo, interalie pri vizito en la Masaja vilaĝo. Siajn impresojn pri la ekskursa tago tuj post la reveno al Arusha, merkrede vespere, merkrede nocte dividis kun ni Maria Belošević. Kiel ni raportis en la merkreda elsendo, tradicie merkredo estas ekskursa tago. Ne multaj dum la tago aperigis fotojn, sed tamen iun foton mi kaptis, kaj tio estis foto de Maria dum la ekskursa tago. Do, Maria, kie vi estis, kion vi vizitis?
Do, mi salutas viajn aŭskultantojn. Do, fakte, inter tiuj tamen pluraj ofertoj por hodiaŭa tago, mi elektis viziton al la Arusha Ĝirafa Centro kaj al Masaj Vilaĝo. Nue ni fakte iris al tiu Arusha Ĝirafa Centro. Temas pri eduka centro, kaj tiu gvidanto vere tre detale informis pri tiuj diversaj aferoj, ĉu ne, do fakte ankaŭ pri la ĝirafo mem, tio estas la besto de Tanzanio, kaj ankaŭ pri la diversaj aferoj tre interese pri tiu agrikulturo. Ni tie ankaŭ ricevis ankaŭ iun informojn pri vivo de tiu masaja tribo, kaj tie ni havis eblon vidi eĉ tri ĝirafojn, kiuj aperis tie, fakte ili estis iom dise, kaj en unu momento ili vere venis kiel veraj damoj, tri kune forpozi al ni. Do tio estis vere interesa afero, ĉar pluraj el ni la unuan fojon en la vivo vidis ĝirafojn. Kaj post tio ni iris al Masaja vilaĝo. Unue fakte ni havis tagmanĝon ĉe Masaoj, kaj estis tre interese. Kaj poste ni iris al vilaĝo, kie atendis nin amaso da infanoj. Ni povis ankaŭ vidi kelkajn iliajn domojn, kaj poste estis mallonga, ni diru, programo. Ili dancis por ni, kaj ankaŭ estis eblo iom pli ekscii, ĉar unu el gvidantoj de tiu vilaĝo prezentis la vivon kaj do simple tutan organizadon de tiu vilaĝo. Do tio pli mal pli pri la ekskurso.
Ĉu vi ŝatis vian elekton?
Jes, sincere dirite, mi havas tre belan foton en la Zagreba bestoĝardeno, do kie ni havas kelkajn leonojn, do pro tio mi ne sopiras nepre vidi leonojn, ĉu ne? Ankaŭ mi havas el la Budapeŝta bestoĝardeno kelkajn tre belajn fotojn pri elefantoj. Do, tiu girafo, la besto de Tanzanio, tu vere estes resa tiu presento de tiu brito, kiu gvidas tiun edukan centron. Do, iam ili venis tie, ili acetis grundon, ili tie ancau plantis diversain herbajoin, kai ancau iuin arboin, kai ili tie havas tiuin girafo. Do, estas interesa fero. Estas, kiel oni clarigis, estas posedajo de Tanzanio, sed cer ili estas, diru, fitinda organizo. Do, ili havas do tiun girafoin, kai ili fakte zorgas pri ili. Do, tie venas ancau iui studentoi ki studi, kai ili havas tie tiun diversan modeloin, kiun ili presentas pri tio, kiel okupigi pri agrikulturo. Ancau por ni estis vere educa afero, ciu neca ancau iometeble. Por pensi, do, se mi fue pensis, tia mi pensis pri iui miai floro, ciu ne, kiel ili bone floras au ne, kai tie plui. Do, iu mi certe ancau lernis ancau tio, kiu mi aplicos, kia mi revenos.
Do, ciu case via excurso conformis alla congresa temo lingvo homo cae medio por pli bona mondo. En la jauda programo, multis programeroi ligitei cum l'esperanto literaturo, ciel libroi de la iaro, speciala programero dedicita al Marjorie Boulton, cae citado el rimleteroi ciuin si interchangis con William Old. Multai cun sen pacienzo attendis la resultoin de la belartei concursoi de UEA. La concernan videajon presentis Fernando Maia, cae gitui disfastigis tra la sociei reteioi, gitui aperis ancau en nia Facebooka pagio Amicaro de la Pola Retradio. Ien la raporto en la formo de son documento iom redactita por la elsendo besonui.
Belartai concursoi de UEA 2024. Amicoi de la Esperanto Culturo, parolas al vi Miguel Fernández, presidanto de la Comisiono de BOCO, tio estas de la Belartai concursoi de UEA. Unue mi el core salutas ciuin BOCO apogantoin cae ciuin BOCO concursintoin en 2024. Due, ien mi presentas al vi la liston de la vercoi cae autoroi premiitai en BOCO 2024. Brancho Poesio. Juge Comisiono, Chris Williams, István Erkl, cae Mao Zifu. Partoprenis 24 vercoi de 13 autoroi el 10 landoi. 6 el Asio, 1 el Americo, cae dexep el Europo. La tria premio estas aliugita al mia lasta visito de Benoit Philippe el Germanio. La dua premio estas aliugita al reveno de Evgeny Georgiev el Kazajio. La unua premio estas aliugita al litera turo de Evgeny Georgiev el Kazajio. Brancho Proso, Juge Comisiono, Trevor Steele, Julien Modest, cae Anina Stecai. Partoprenis 18 vercoi de 12 autoroi el 8 landoi, 2 el Asio, 2 el Americo, cae 14 el Europo. La tria premio estas aliugita al lia secreto de Cho Sung Ho, el Coreio. La dua premio estas aliugita al Plano Bo de Debra Hamel el Usono. La unua premio estas aliugita al Brodita Tuqueto de Eva Barbara Grochowska el Francio. Brancho Micronovelo. Juge Comisiono, Trevor Steele, Nicola Ruggero, cae Antonio Valen. Partoprenis 35 vercoi de 16 autoroi el 12 landoi, 9 el Asio, 6 el Americo, cae 12 el Europo. Honora mencio estas aliugita al ridetema soldato de Yin Yashin el Chinio. La tria premio estas ne aliugita. La dua premio estas aliugita al unuai am rendezvuoi de Jorge Rafael Nogueras el Porto Rico. La unua premio Paula Aduriz, estas al yuchita al enamiginto de Jorge Rafael Nogueras el Porto Rico. Brancho teatrallo, yuch comisiono, Sasha Pilipovic, Georgo Hanslik, kai Alena Adler. Partoprenis unu verco de unu autoro el unu lando, unu el Europo. La tria premio estas al yuchita al Lacrimulo cae la floro de Raffaele del Re el Italio. La dua premio estas ne aliugita. La unua premio estas ne aliugita. Subbrancho monologo auschecho. Iuc comisiono Sasha Pilipovic, Georgo Hanslik cae Alena Adler. Partoprenis du vercoi de du autoroi el du landoi, du el Europo. La tria premio estas ne aliugita. La dua premio estas aliugita al nova fiancino de Eva Barbara Grochowska el Francio. La unua premio Maria Cuevas, estas ne aliugita. Infan libro de la Yaro. Iuc comisiono Ricardo Albert Reina, Yeon Yeol Yang, kai Martin Markarian. Partoprenis de kvar infanlibroj de ses eldonejoj el ses landoj, unu el Ameriko kaj de tri el Eŭropo. La premio infanlibro de la jaro estas aljuĝita al la eldonejo Esperanto-Asocio de Britio pro la verko Doktoro Esperanto kaj la lingvo de espero de Mara Rockcliffe, ilustrita de Zosia Jersaska. Brancho eseo. Iuc comisiono Goto Hitoshi, Antonio Valen, kai Giridhar Rao. Partoprenis kvar verkoi de tri autoroi el tri landoi, unu el Ameriko, unu el Azio, kai du el Europo. La tria premio estas aljuĝita al De Draco al Loongo, la malfacila tasko esperantigi ĉinajn vortojn de Rafael Enrique Zerbetto el Brazilo. La dua premio estas ne aljuĝita. La unua premio Luigi Minnaia, estas ne aljuĝita. Brancho cantotexto. Iuc comisiono Anki van der Mier, Jacques Lepil kaj Flavio Fonseca. Partoprenis dek du verkoj de kvin aŭtoroj el kvar landoj, du el Ameriko, tri el Azio kaj sep el Eŭropo. Honora mencio estas aljuĝita al Inferaj inaj vivoj de Sergio Sir el Francio. Honora mencio estas aljuĝita al Sen vi de Vira Ferenc el Germanio. La tria premio estas aljuĝita al Lasta amo de Eva Barbara Grochowska el Francio. La dua premio estas aljuĝita al Livendek diru jam de Jorge Rafael Nogueras el Porto Rico. La unua premio estas aljuĝita al En la traino de mil duboi de Jorge Rafael Nogueras el Porto Rico. Kai tio estas ĉio, geamikoj. Plej elkoran gratulon al ĉiuj premiitoj kaj konstantecon en studado kaj verkado al nepremiitoj por konkursi venontjare kaj atingi premiojn kaj plej grave verkistecon. Al vi ĉiuj sanon kaj Esperanto-kulturon.
La resultoi de la belartei concursoi 2024 tui aperis kiel gazetara comunico en uea.org, kio utilas por ciui kiui preferas textoversion. Textan raporton pri la marda tago de lernado eblas ancau legi en la menciita iam jauda congresa numero. Bedaurinde marde pro technicae cialoi ni ne povis contacti la organizantinon de la tago, sed hierau post la excursa tago Maria Belošević mencis gin en interparolo con eni inter siai congres programai contribui. Donitan salto al via contribuo alla programma della congresso kiel ciam.
Do jes, do facto estis kelkaj ĝis nun temas pri tago de lernado, kiun organizas jam de la jaro 2003. Do ĉiam mi provas ke estu interese, do foje estas sama i preleganto i sed normale kun novaj temoj sed mi ankaŭ ĉiam provas ankaŭ venigi novaj personoj kaj do mi ĝojas ke ĉio alega estas diru eĉ pli ol duono estas novaj vizaĝoj. Temis fakte pri 6-hora programo tre varia do unu estis prezento de tiu eduksistemo de Tanzanio, poste de nove ancora estis pri eduksistemo generale en Afriko, prezento de unu lernejo kiun IQS obtenas en Kamerunio, kaj poste pri Esperanto en Afriko, poste pri vortarfarado, pri tiu papelarto, pri edukado al etaj infanoj, pri tio ĉu ni bezonas, kaj vere estis respondo jes, ege, paroligajn kursojn dum la kongresoj kaj renkontiĝoj, ĉar vere iuj el la partoprenantoj vere konfirmis se tion che ili partoprenis congressoin, ca giuste tie ili havis iui ec unuan eblon paroli la lingua. Ca do fines anca unu prelego pri generale pri iui valoroi, dovere ses hora programo, ca tio cio ses grava un interno a malmulte programeroi, cio facte ocasis hibride, do cio mi sequis june de Brazilo, tra plure Europa, Lando, Ucrainio, Irano, gis Japanio, kaj ankaŭ virtualaj partoprenantoj starigis demandojn, kaj vere estis do diru bona etoso.
Estis bona etoso, mi gratulas vin, mi vidis, ke tiu renkontiĝo Zuma estis registrita, ĉu ĝi estos poste iel prezentita en la reto?
Jes, ĝi aperos ĉe YouTube kanalo de ILEI.
Certe tio estas bona sciigo. Malbona sciigo venis dumtage de repkantisto Samba Faye, che pro vis problemoi li ne povas veni, cae done presentos alla congressa publico sian novan albumon en Esperanto. Ni trovu iun solvon por audi lian stilon. Jen fragmente, lia canto Samba Senegalo Esperanto.
Esperanto.
La novon jaro estas, la novon lingvo estas, la Senegalo estas. La novon jaro estas, la novon lingvo estas, samba samba estas.
Esperanto Senegalo,
Esperanto Esperanto,
Esperanto
Esperanto Esperanto,
Esperanto
Esperanto Esperanto, Esperanto Esperanto. Saluton, mi estas Samba, la Esperanto estas en Senegalo, bonvenon. Ĝi estas lingvo, kiun mi amas, ĉar ĝi ebligas min komuniki kun la mondo. Zamenhof estas la kerinto de ĉiu lingvo, oni facile lernas kaj parolas ĝin. Mi uzis 7 tagojn en la studo, mi nun kantas por testi mian kapablecon.
Esperanto Senegalo, Esperanto, Esperanto Senegalo.
Certe concerto de Samba Faye estus plia Africa coloro en la bunta programo de la congresso. Sed jaude tiun musican bunton certigis Jomo, kiu jam dum la balo recte el aviadilo alportis sian musican contribuon, kaj hodiaŭ en la fina parto de la congresa tago donis plenan concerton accompagnante gaian kaj danzantan congresanaron. Che signore finiras nia jauda rapporto al Aruso. Gis la raudom, diras al vi, Barbara Pietrzak, kai la Pola Retradio en Esperanto.